Hə, biz buna çalışacaq təxminən yarım saat efirdə vaxtımız var və çalışacaq buna nail olaq və geri gəlmişkən biz yəqin saytımıza gələnlər görürdü ki, bizim ilkin qonaqlarımız arasında Afaq Məsud, yazıçı, tərcümə mərkəzinin həm də rəhbəri, eləcə də Milli Məclisin təhsil komissiyasının üzvü, demək, Aynur Camal qızının da adı var idi, amma deyək ki, son anda Afaq Məsud verişə gəlməkdən imtina elədi və Aynur Camal qızı isə bildirdi ki, o unudub ki, bugün parlamentin demək payız sessiyası açılır, ona görə də bu verilişdə iştirak eləyə bilməyəcək və biz onların da mövqeyini çatdıra bilmirik. Amma hər halda çalışaq görək yarım saat ərzində biz sizin dediklərinizlə bağlı rəsmi tərəfin Mədəniyyət Nazirliyinin heç olmasa mövqeyini öyrənə bilirikmi? Dinləyicilərimiz
bizə okay, mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən çox arzu eləyərdim ki, burdan Afaq xanıma bir sual verim. Təəssüf ki, o gəlmədi. Amma icazə verin mən sözümü deyim. Azərbaycan dilinin xarici dillərə tərcüməsi Azərbaycanda. Bu çox bərbad vəziyyətdədir. Eyni zamanda da xarici dildən Azərbaycan dilinə tərcümə vəziyyəti bərbad vəziyyətdədir.
Biz elə o tərcüməçilər vəzifəsini, məsələsinə toxunacağıq. Nurda xanım, o haqda danışacağıq. Amma gəlin dinləyicilərimizə də demişik ki, bizə suallar göndərsinlər və biz onları efirdə oxuyaq. Məsələn, Əli yazır Bakıdan ki, məncə bizə hələ xarici kitabları tərcümə eləyib oxuyub öyrənmək, daha sonra stili tutub yenilərini yaratmaq və daha sonra tərcümə məsələlərini qabartmaq lazımdır. İkincisi də Avropada kitablara tələbi nəşr evləri yaradırlar. Onları oxuyur, sonra da qiymətləndirirlər ki, bundan pul qazanmaq olarmı? Yəni, axmaq əsəri nadir hallarda nəşr olunar, yazır Əli. Və üzr istəyirəm, Ələddin yazır ki, demək ki, yox, bunu oxumaq mümkün deyil. Mən xahiş edərdim efirim prodüserimizdən bir qısa ara verək, sonra davam eləyərik. Azadlıq radiosunda Pink Club verilişidir. Verilişi mən aparıram. Şahnaz Bələrqızı bizi Azadlıq radiosunda internetdə dinləyirsiniz. Demək ki, Azadlıq radiosunun yoxda saytında və yaxud da bizi Peklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Yazın efirə işarəsi Azadlıq radiosunun yoxda ünvanına və yaxud da ki 050-744-1017-yə. Və dinləyicilərimizin bəziləri yazır. Anonim imzalı dinləyicimiz yazır. Bizim yazıçıların çoxu dahi sayır özünü biləcərdən oyanıb gedə bilməzlər. Kimə lazımdır onların mənasız sicilləmələri xaricdə fransız oxuyub bizə güləcək. Belə bir mövqe sərgiləyir. Demək, Sami yazır, bizdə yazıçı uşaq başı bir təqaüd ata bilərlər. Xaricdə təbliğ onun üçün çox olar. 5-3 manat bəs edir onu, qani eləyir, yazır. Başqa, demək, ismarıçılar da var, onları da mən oxuyacam. Amma studiyamızda Zümrüd Yağmurdu. Xoş gördük sizi Zümrüd xanım. Sizin də fikrinizə keçməzdən əvvəl mən bir qədər əvvəl dinləyicilərimizə elan elədim ki, Mədəniyyət Nazirliyinin mövqeyini öyrənməyə çalışacaq Nurda Atəşin dediyi ilə bağlı. Mədəniyyət Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrə Əliyeva prodüserimizə Gülər xanıma deyib ki, əgər Rəşad Məcid efirdədirsə, biz onun dediyin olduğu kimi çatdırırıq ki, biz heç bir mövqe sərgiləməyəcəyik. Bizim mövqeyimiz Rəşad Məcidə bəyandı, yəni o bilir bizim mövqeyimizi və istəyirlər ki, bu mövqeyini Rəşad Məcid çatdırsın. Rəşad bəy?
Hə, çox gözəl. Mədəniyyət Nazirliyinin ən son illər birgə fəaliyyətlərimiz var ədəbiyyat təbliği istiqamətində və mən hesab edirəm ki, əvvəlki illərlə müqayisədə son bir neçə ildə Mədəniyyət Nazirliyi ədəbiyyatın təbliği məsələsinə xeyli diqqəti artırıbdır. Ümumiyyətlə, əvvəllər Mədəniyyət Nazirliyinin ədəbiyyat məsələlərlə məşğul olması elə bil ki, onun funksiyasına aid deyildi. Amma aha, son
bunlar öz yerində, Rəşad bəy, konkret Nurda xanım müəyyən demək
mən,
ki, ittihamlar
Nurda xanımla bağlı da deyəcəm. Deməli, Nurda xanımın çıxışındakı müəyyən həqiqətlər var və mən başa düşürəm. Düzdür, Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə o mədəniyyət günləri keçirilir. İndi bu günlərdə İranda da məsələn keçirilir, başqa ölkələrdə də tez-tez keçirilir. Bunlar təkcə ədəbiyyatın təbliği yəni istiqamətində olmur. Bizim o mədəniyyətin digər sahələri, xüsusən musiqi daha çox qabardılır orada. Amma Nurdə xanımın dediyində həqiqət var. Mən o kitabı görmüşəm, Nurdə xanımın bilirəm ki, o Azərbaycan klassik ədəbiyyatın, şairlərin kitabların tərcümə eləyib. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bu kitaba mütləq Azərbaycan dövləti tərəfindən dəstək verilməli idi. Və yadımdadır ki, Nurdə xanım deyirdi ki, necə almanlar heyrətlənirdilər ki, Azərbaycanda bu qədər, məsələn, qadın şairlərinin olması, Məhsəti Gəncəvidən Üzübəli indicə özü də dedi. Ondan başqa biz hələ vaxtı ilə Nuridə xanımın, deməli o Məhəmməd Əsəd bəylə bağlı film çəkilərkən o filmin rejissoru Raf Marşallekin Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciətini çap eləmişdi. Orada deməli o filmin çəkiliş üçün Azərbaycan ictimaiyyətindən 50 min euro istənilirdi ki, bu deməli yazıçının mənsubiyyətinə, milli mənsubiyyətinə dair yeni faktlar ortaya çıxıbdı və bununla bağlı əlavə kadrlar Bakıda çəkilməlidir filan. Amma bu 50 min euro da nə Azərbaycanda hər hansı bir şirkət biznes qurumu tərəfindən də tapılmadı, amma film çəkildi. Məsələn, orada Məhəmməd Əsəd bəylə bağlı Nuridə xanım çox işlər görmüşdü və Alman tərəfdən olan Bundestagın üzvləri də bildirirdilər ki, yaxşı bir fürsətdir ki, Almanca yazan bu Azərbaycan yazısını təbliğ etməklə Alman-Azərbaycaniya arasında bir körpü yaratmaq olar. Təəssüf ki, buna da məsələn lazımi dəstək göstərilməli.
Rəşad bəy, bax Nuridə xanım deyir ki, biz mən yaxınlaşdım Mədəniyyət Nazirinə və tərcümə ilə bağlı təklif verdim, sonra maliyyələşmədi. Bax buna sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirəm.
Mədəniyyət Nazirinin də, Təhsil Nazirinin də Nuridə xanıma belə hörməti var onun fəaliyyətinə. Mən bunu dəfələrlə eşitmişəm və Nuridə xanımla ola bilsin ki, hansısa proyektlərin həyata keçirilməsi mümkün olmur və yaxud nəzərdə tutulmur. İndi mən şübhəsiz ki, mən elə hesab edirəm ki, əgər cənab nazirə bu proyekt lazımı şəkildə təqdim olunsaydı, bu kitabın maliyyələşdirilməsi elə bir çətin məsələ deyildi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, indi bu mədəniyyət günlərinə ayrılan vəsaitlər də konkret hansısa işlər nəzərdə tutulur. Amma bizim dediyimiz o qlobal mənada tutaq ki, ədəbiyyatın xarici ölkələrdə təbliği məsələsi. Bunu Aydın xan da bayaq dedi. Bunun üçün xüsusi bir fond yaradılmalıdır. Ya Mədəniyyət Nazirinin nəzdində, ya müstəqil şəkildə ki, bu fond Nuridə xanım kimi xaricdə yaşayıb ədəbiyyatı təbliğ etmək istəyən adamlara qrant şəklində vəsaitlər ayrılsın. Onlar həmin ölkələrdə artıq uzun illərdir yaşayırlar, ölkədəki mühiti bilirlər, əvaqələr yaradıblar. Onlar üçün daha rahatdır ki, məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatının hansı nümunələrini xaricdə yaymaq və təbliğ eləmək. Bu baxımdan dövlətin əlbəttə ki, görməli olduğu qarşıda duran işlər çoxdur və ən əsas məsələlərdən də biri də şübhəsiz ki, belə bir fondun yaradılmasıdır ki, hansısa buna müəyyən bir ilkin vəsait ilə başlamaq olar.
Siz bu məsələni qaldırmısınızmı? Həm deyirsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edirsiniz, həm Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katibisiniz. Bu məsələni qaldırmısınızmı? Hansısa hökumət qurumu qarşısında?
Konkret bu məsələ yox, amma Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği ilə bağlı şübhəsiz ki, yeri gəldikcə biz danışırıq. Amma bilirsiniz, indi bayaq o sizin oxuduğunuz yazılar da vardı. Bizim hələ ölkənin içində ədəbiyyatımızın təbliği üçün böyük problemlərimiz var. Ona görə hələ xaricdəki bu təbliğata geniş yer ayırmır. Bu ölkəmizdə cəmi 5-10 kitab mağazası var. Heç Azərbaycan yazıçıları öz kitablarını satmağa yer tapa bilmirlər. Lənkəran, Quba, nə bilim, Qazaq, Tovuz kimi böyük vaxt ilə mədəniyyət mərkəzləri olan şəhərlərdə bir kitab mağazası yoxdur. Azərbaycan yazıçısının əsəri Lənkərana gedib çıxa bilmirsə, güya biz Berlinə aparıb çıxaracağıq onu. Söhbət bundan gedir. Hələ bu ölkənin içindəki bu ədəbiyyatın təbliği məsələlərini gərək həll eləmək lazım.
Bu da sizin o əməkdaşlıq elədiyiniz qurumların adına da bir belə deyək, minuslu, mənfi işarəsidir.
Bu bilirsiniz, bu vaxtı ilə Azərbaycanda həm Bakıda böyük kitab şəbəkələri var idi, həm rayonlarda. Bunlar hamısı özəlləşdirildi, profili dəyişdirildi. İndi məsələn bu məsələ ilə bağlı biz neçə dəfə Mədəniyyət Nazirliyindən müxtəlif tədbirlərdə demişik. Müəyyən bir addımlar da atıldı rayonlarda, tutaq ki, kitabxanaların bir küncündə kitab mağazaları yaratmaq. Amma bu heç də təkcə məsələn dövlət qurumunun işi deyil, kitab mağazası yaratmaq. Bunu məsələn dövlət sadəcə olaraq mühit, şərait yaratmalıdır ki, özəl strukturlar bura maraq göstərsinlər. Məsələn kitab satışından olan bütün vergiləri aradan götürmək lazımdır və digər məsələn elə şərait eləmək lazımdır ki, yenidən bunu qurmaq mümkün olsun. Olan mövcud olan dağıdılıbdır, indi onu yenidən qurmaq üçün böyük vəsaitlər lazımdır. Amma heç kimdə Azərbaycanda dediyimiz kimi ədəbiyyata, mədəniyyətə investisiya qoyma fikrində deyil, pullarını tutaq ki, ayrı-ayrı kimlərə, müğənnilərə, kimlərə, şov biznesə xərcləyirlər. Ona görə bu bizim ağrılı yerimizdir və hamımız həyəcan təbili çalmalıyıq. Birimiz, məsələn, Nuridə xanım kimi daha emosional deyirik, birimiz sakit deyirik və sizə də təşəkkür edirəm ki, belə mövzuları gündəmə gətirirsiniz ədəbiyyatın təbliği istiqamətində. Amma bu konkret ayrı-ayrı adamlarından asılı deyil. Bir millət kimi biz düşünməliyik ki, əgər bizim millətin kitab oxuyanı yoxdursa, savadsızlığa doğru gedirsə, onda millətin gələcəyi də şübhə altında olacaq.
Aha, Rəşad bəy, telefon xəttində qalın, indi Zümrüt xanım, sizin fikirlərinizi öyrənək, müzakirəni siz də bayaqdan dinləyirsiniz. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz?
Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği məsələsi faktoruna əvvəl daxili faktor kimi baxmaq lazımdır. Rəşad Məcid qeyd elədi ki, Azərbaycanın ədəbiyyatının daxildə təbliği zəifdir. Məsələn, mənim özümün bildiyim ki, rəfiqələrim var, Lənkəranda yaşayırlar, orada bir dükan yoxdur, mən onlara buradan alıb kitab göndərim. Bu bir faktdır. Və tutaq ki, Mədəniyyət Naziri, hər hansı bir qurum, humanitar işlər üzrə şöbədə, nazirlər kabinetində humanitar üzrə müavinlik varsa, mənə elə gəlir ki, qurumların öz fəaliyyətini həyata keçirə bilməməsi və bunu bir millətin üzərinə qoyması, bu kimi şeylər artıq səbəblərdir. Bilirsiniz, bəhanələri səbəblərə çevirməkdən mənə elə gəlir, biz artıq vaz keçməyin yolunu tutmalıyıq ki, işə keçəyin. Tutaq ki, Mədəniyyət Nazirində bu iş görülür, Nuridə Atəş gətirir kitabı təqdim eləyir, bu iş görülmür. Buna qədər absurd bir şeydir. Demək, bu iş görülməlidirsə, burada görülməlidir. Absurd onda qeyri-həqqilik və necə deyirlər, düz olmayan orada çıxır ki, mədəniyyət konkret demək lazımdır. Mədəniyyət Naziri öz üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirmir. Bunu millətin üzərinə, kimlərinsə qeyri-mücərrəd varlıqların üzərinə qoymaq mənə elə gəlir düzgün deyil. Konkret şəkildə bildirmək lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı daxilin özündə belə təbliğ olunmur. Yaxud da mən bayaq söhbətə qoşulanda Aydın bəyin fond məsələsi, Rəşad Məcidlər fond məsələsindən danışdı. Kim deyə bilər ki, bu fondda doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatında səmimi olaraq gözəl nümunələr təbliğ olunacaq? Kim təminat verə bilər ki, bugün məddahlıqdan uzaq olan, tutaq ki, avtoritar rejimin üç üzünü açan bir əsər doğrudan da o fondda xaricdə təbliğ olunacaq? Buna, kim buna təminat verə bilər? Heç kim təminat verilməz. Qrantların verilməsindən söhbət gedir. Məyər qrant, indi başqa sahələrə ayrılan qrantların ayrılmasındakı olan əngəlləri biz görmürüm ki, sabahları ədəbiyyatın təbliğatında olan ayrılacaq qrantların hansı səviyyədə kimlərə veriləcəyi bəlli olmasın. Bugün mənə elə gəlir ki, bilərək şəkildə, bilirsiniz, mücərrəd varlıqlardan nəhayət bu etmir, o etmirdən bir dəfəlik əl çəkmək lazımdır. Konkret instansiyaların vəzifələrini konkret şəkildə demək və onların üzərinə getmək lazımdır. Əgər bugün cəmiyyət ədəbiyyatla canlı olaraq ünsiyyətə girə bilmirsə, əgər virtual aləmdən ədəbiyyat canlı aləmə daşına bilmirsə, cəmiyyətlə birbaşa ünsiyyətə girə bilmirsə, bu daxildə təbliğat getmirsə, xaricdə hansı təbliğatdan gedəcək, söhbət gedə bilər. Mən bunu o Rəşad Məcidin özünə də məhz sual vermək istəyirəm. İkinci bir şey mən göstərmək istəyirəm burada. Azad düşün, ədəbiyyat azad düşüncənin təbliğatçısı olmalıdır. Və bugün tutaq ki, təsadüfən əlinə, bir ingilisin əlinə Azərbaycan ədəbiyyatından bir nümunə keçəndə, təbii ki, orada məddah bir mətin görəndə ingilis oxucusu bunu heç bir zaman oxumaz. Amma avtoritar bir rejimin mahiyyətini açan bir əsər görəndə, azad ölkənin azad vətəndaşı kimi kölə bir ölkənin kölə vətəndaşlarının yaşadıqları onun üçün maraqlı ola bilər. Cəmiyyətdə isə bizdə, mənə elə gəlir ki, bilərəkdən, mən bunu çox məsuliyyət və konkret şəkildə demək istəyirəm, azad düşüncədən cəmiyyət uzaq saxlanılmağa çalışır. Çünki tabuların yıxıldığı cəmiyyətlərdə həmişə azad düşüncə formalaşır. Məsələn, Marksın səhv etmirəm belə bir fikri var. Deyir ki, sosialist ədəbiyyatı yaranmayınca sosialist inqilabı yetişə bilməz. Mütləq azad bir ədəbiyyat yaranmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, məhz bu azad ədəbiyyatın yaranmasından sonra cəmiyyətə sirayət edəcək azad düşüncənin
azad yazarlar yoxdur mu Azərbaycanda bugün Zümrüt?
Məhz onların varlığı kimlərisə qorxudur. Azad yazarların olmaması yox. Azad yazarların birbaşa canlı ünsiyyətinə dinləyici ilə imkan verilmir. Məsələn, biz ancaq saytlardan, Ədəb Azadlıq Radiosundan, virtual aləmdən o gənc və azad yazarları görür.
Amma Pərviz Cəbrayıl səhv eləmirəmsə yad dildəni nəşr elədi və oxundu müəyyən dairədə. Yəni müxalif azad fikirli yazarlar mən, var ki, nəşr olunurlar.
Mən, düzdür, mən onu demirəm. Mən tamamilə başqa bir şey demək istəyirəm. Pərvizin yad dildə romanı. Mən Pərvizin yad dildə romanını oxumuşam və Azərbaycanın bugünkü ensiklopediyası sayıram əsəri. Gələcək üçün güzgüdür o əsər. Amma gəlin, bir televiziya verilişində yad dili əsərinin ümumiyyətlə bugünkü ədəbiyyatın problemləri açıq şəkildə məddah olmayan bir mətnin müzakirəsi keçirilirmi? Ədəbiyyatla bağlı ildə bir veriliş keçirilir, orada yenə müğənni çağırılır və ona sual verilir. Müğənni, siz kitab oxuyursunuz ya yox? Və müğənni də bildirir ki, mən kitab oxumuram. Ona baxan gənc də istər-istəməz düşünür ki, əgər bu müğənni kitab oxumadan gözəl yaşaya bilirsə, mən deyiz kitab oxumadan, ucuz yoldan faydalı gedib yaxşı yaşaya bilərəm. Ədəbiyyatı faydalanmaq, maddiyyatdan çıxarmaq lazımdır. Ədəbiyyat intellektin və zövqün və eyni zamanda ictimai münasibətlərə yanaşmanın formalaşmasına xidmət edən bir sahədir.
Xahiş edirəm ki, fikrinizi yekunlaşdırasınız. Səlim Babuloğlu zəng edib verişə qoşulmaq istəyir. Telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Səlim bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizin fikir... müzakirəyə qoşulan hamını salamlayıram.
Aha. Buyurun, qısaca bir iki dəqiqə vaxtınız var ki, öz fikirlərinizi ifadə edəsiniz efirdə.
Bilirsiniz, mən təəssüf ki, müzakirənin əvvəlindən dinləməmişəm, amma Rəşad Məcidin çıxışının sonunu və indi çıxışları dinlədim. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın populyarlaşması, yaxud belə deyək, geniş oxucu kütləsinə çatmasının yeganə bircə yolu var. Bu da, belə deyək də, qanuni yolu budur ki, nəşriyyatlar, bu fərq yoxdur, yönündən və istiqamətindən asılı olmuyor. Bütün nəşriyyatlar ya banklardan, özəl banklardan, ya dövlət banklarından, mən bilmirəm bu qanunvericiliklə necə tənzimlənməlidir? Az faizli, yaxud faizsiz uzun müddətli kreditlər almalıdır. Öz arzularına və seçimlərinə uyğun olaraq bu və ya digər ədəbiyyatı nəşr eləməlidir. Müəlliflərə təbii ki, qonorar vermək şərtiylə və öz, belə deyək ki, nəşr elədiyi kitabları satmalıdır. Təbii ki, bunun üçün kitab satışı şəbəkəsi olmalıdır ki, həmin kitablar realizasiya olunsun. Qaldı ki, burada deyirlər ki, tutalım hər hansı bir dövlət strukturu, hökumət strukturu ədəbiyyatı təbliğ eləmir yaxud eləməlidir. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, deyək ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, heç bir nazirliyin borcu konkret olaraq bir sənət sahəsinin nümunələrini təbliğ eləmək, belə deyək də, funksiyası daşımır. Amma qaldı ki, ola bilsin ki, hər hansı bir strukturla konkret bir layihə çərçivəsində, hər hansı bir ədəbi struktur, yaxud nə bilim, bu qeyri-hökumət təşkilatı da ola bilər, ictimai, funksional bir təşkilat da ola bilər, onlar bəli əməkdaşlıq edə bilərlər. Məsələn, mən örnək üçün deyə bilərəm ki, son 5 il ərzində biz Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini Polşada, İngilis dilində, Rusiyada, Türkiyədə, Orta Asiya ölkələrində, Pribaltika ölkələrində, Ukraynada və təxminən 14 ölkədə və 14 dildə Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrində, özə fərqli nümunələr. Bu, yəni yazıları hansısa quruma üzdür və üz deyildir.
Kimlər, Səlim,
nəsr elətdirmişik və həmin ölkələrdə nəsr
fikriniz aydındır. Konkret adlar deyərdiniz. Bax, o zaman dinləyicilə aydınlardı ki, kimləri nəşr, başqa dillərə çevirib, o dillərdə nəşr elətdirmişik.
Məsələn, poeziya nümunələri kimi, məsələn, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmayan bir neçə adamın adını deyim.
Məsələn,
onların arasında Akşin var idi, Zahir Əzəmət var idi, Günel Mövlud var idi. Məsələn, yəni mən düşünürəm ki, indi təbii ki, siyahlar mənim əlimin altında deyil, amma eyni zamanda, məsələn, Pərviz Yusif var idi, o dünən yox, sıraha gün Yazıçılar Birliyinin üzvü olub. Və digərləri var idi. İndi bilirsiniz, hər gün ədəbiyyat yaranır və hər gün ədəbiyyatı tərcümə edib çıxartmaq olmur. Amma məsələn, polyak dilində biz tutalım 21-ə yaxın yazıçının əsərini çap elədik. Yaxud ingilis dilində Məhəmməd Füzulidən Məqsəd Nura qədər Azərbaycan prozası antologiyasını çap elədik. Yəni bilirsiniz, bu adlar çoxdur. Bunlar zaman-zaman mətbuatda və efirlərdə olublar. Və bu məsələlərin bəzilərinin, məsələn, tutalım biz Quam ölkələri yazıçılarının Bakıda birinci beynəlxalq görüşünü keçirdik. Bu işin böyük hissəsini, yəni söhbət maliyyə məsrəflərindən gedir. Ukrayna-Azərbaycan dostluğu beynəlxalq xeyriyyə fondu realizə elədi. Amma eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyi də müəyyən bir etapda O tədbirə qoşuldu və o tədbirə dəstək verən strukturlardan biri oldu. Yaxud Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondu ilə biz Gürcüstan və Özbəkistan yazıçılarının burada əsərlərini nəşr elədik. Orada Alternativa jurnalı, Özbəkistanda Cahan Ədəbiyyatı jurnalı Azərbaycan yazıçılarının əsərlərini çap elədilər. Və burada yenə deyirəm, biz bilirsiniz necədir, xarici partnerlarla işləməyin bir özəl xüsusiyyəti var. Biz onlara tutalım 50 mətn göndəririk. Şərtimiz də bu olur ki, tutalım bu 50-nin arasından 30-unu seçəcək. Və onların seçimi də yəni rol oynayır. Aha. Ona görə bəzən məsələn, məsələn bizim burada qəbul elədiyimiz ədəbiyyatlarda bəzən orada gedib qəbul olunmaya bilir. Yaxud bizim burada qiymət vermədiyimiz ədəbiyyatlar gedir orada məsələn mənim
e-mailimdə. Hansı əsərlər olub ki, sənin bəy qəbul olunmayıb?
Olub.
Məsələn, kim?
Yox, indi bu məsələn nə üçündür? Məsələn, intriqa yaratmaq üçündür. Hər halda mən kim yox, icazə verin.
Klassik yazıçılardan bəyənir.
Bu ədəbi tənqidin predimetidir. Bu jurnalist müsahibəsinin predimeti deyil. Onu mən bilirəm və qarşı tərəf bilir. Mən sizə dedim də, yəni təxminən kimlərlə şeylər.
Aydındır, Sərim bəy, təşəkkür edirəm ki, söhbətə qoşuldunuz, amma mən müasir yox, bəlkə deyirdim ki, klassik yazıçılardan da kimlərsə qəbul eləməyiblər. Və demək, Rəşad bəyə suallar gəlib ki, Rəşad Məcidin kitabı tərcümə olunur, bəs niyə gənclərə dəstək olduğunu bildirən adam kimi gənclərin kitablarının yayılması və tərcüməsinə dəstək olmur? İkinci sual belədir ki, niyə xaricdə ancaq Sabir Rüstəmxanlı, Rəşad Məcid, Elçin və başqalarının kitabları tərcümə olunub yayılır və satılmırdı, amma Mir Cəlal, Əbdürrəhman Haqverdiyev kimi klassiklərin əsərləri xaricdə çap edilib təbliğ edilmir? Qan Turalı göndərib bu iki sualı da Rəşad bəy sizə. Buyurun cavablandırın.
Ha, deməli sualdan öncə əvvələ deyim ki, mən hörmətli Zümrüd xanımın köşə yazısına bənzəyən çıxışına dinlədim. Biz indi Aydın xan da mən də bu fondu deyərkən və ya kitab mağazalarının olmamasını deyərkən heç olmasa vəziyyətdən çıxış yolu kimi ilkin addımları fikirləşirik və o daha məsələn elə məsələlərə qaldırır ki, o məsələlərin bu dəqiqə bu gün həlli çətin məsələdir və Səlim bura zəng vurmuşdu və mən Səlimin fəaliyyətini nümunə kimi göstərmək istəyirəm ki, Səlim bu neçə vaxtlarda xarici ölkələrdə Azərbaycan ədəbiyyatının antologiyalarını dərcələtdirib və hamısı da öz şəxsi təşəbbüsü ilə müxtəlif instansiyalarla yazışaraq, müxtəlif fondlarla əlaqə saxlayaraq. Bu təşəbbüsü sizin indi təbliğ elədiyiniz o həmin bizim yeni ədəbiyyat adlandırılan azad yazarlar da eləsin. Əgər Pərvizin o yad dildə
əsəri elə
dahiyanə əsərdirsə, halbuki heç mən onu oxuyub bitirə bilmədim. Onu versinlər xarici ölkələrdə çap olunsun. Məsələ təkcə bu ədəbiyyatı bölməklə o yaxşıdır, bu pisdir. Onunla deməli məhdudlaşmır. Köklü problemlər var. Azərbaycan müstəqilliyi əldə eləyəndən sonra yaranan problemlər var ki, bunun səbəbləri çoxumuza bəllidir. Sadəcə olaraq dediyim kimi bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün hansısa addımlar atılması vacibdir. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan dövləti də, hökuməti də ədəbiyyatın təbliği istiqamətinə daha çox fikir verməlidir. Çünki bura qoyulan investisiya daha uzun ömürlüdür. Daha uzun illər insanların, xaricdəki insanların deməli beyninə, ürəyinə çökən və ölkə haqqında məlumat yaradan bir faktordur. Və o suallara gəldikcə mənim xaricdə kitabım çıxmayıbdır. Sadəcə olaraq 10 sentyabr hekayəm bir neçəsi bizim dostumuz Səlimin təşəbbüsü ilə, bir neçəsi öz təşəbbüsü ilə, bir neçəsi heç özümüz də bilmədən xarici ölkələrdə çatıbdır, kimlərsə onu tərcümə ediblər. Bu günlərdə də o hekayənin Azərbaycanda o 11 dildə olan deməli bir kitabça kimi mənə hədiyyə eləmişdi bizim dostlarımız, çap eləmişdilər. Amma xarici ölkələrdən şübhəsiz ki, bayaq da mən dedim, kiminsə özünün əlaqələri var, indi Sabir Rüstəmxanlının adını çəkirlər, indi Sabir Rüstəmxanlı bütün dünyanı gəzir və onun kitablarının çapına maraq göstərirlər, çap olunur. Və yaxud da bizim son illərdən Azərbaycan nəsrinin nümunəsi kimi həm Fransada, həm uzaq Braziliyada Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanı çap olunubdur və hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatı üçün böyük hadisədir ki, Braziliyada heç yəqin ki, indiyənəcən Azərbaycan ədəbiyyatının bir nümunəsi də şüxzu görməmişdi, amma bu roman orada dərc olunubdur.
Konkret özünüzlə bağlı cavablandırardı zəhmət olmasa.
Dediniz
ki, tərcümələrlə bağlı. Dediniz ki, yəni bu mənim təşəbbüsümdən olmayıb çoxu. Yəni kitabım çap olunmayıb, sadəcə hekayəm çap olunub. olunub, bunu dedik.
Hekayəm də o 10 sentyabr hekayəsi müxtəlif dillərdə çap olunub və dediyim kimi indi oxuyanlar, maraqlananlar çevirib çap eləyiblər.
Yəni aydın. Burada mən Rəşad bəy təşəkkür edirəm və indi son 5 dəqiqədir və qonaqlarımız var studiyada. Aydın xan Əbilov və Zümrüd Yağmur. Zümrüd xanımın sizə deyəcəkləri var idi. Dərhal sonra söz Aydın xan bəydədir.
Mən Rəşad müəllim dedi ki, çıxış yolu kimi heç olmasa fondu göstərir. Mən də düşünürəm ki, fond lazımdır. Sadəcə olaraq mən Rəşad bəyə demək istəyirəm ki, yanaşma ədəbiyyata bütövlükdə yanaşmalar dəyişməlidir. Ədəbiyyatda özgələr və doğmalar yanaşması aradan götürülməlidir. Qurumlar arası savaşda az qala müharibə şəraitinə çıxan bizlərdən və özgələrdən olan prinsiplər aradan qalxmalıdır. Mənə elə gəlir bu yanaşma sağlamlaşmayınca, özgələr və doğmalar prinsipi aradan götürülməyincə Azərbaycan ədəbiyyatının səmimi şəkildə nə xaricdə nə də daxildə təbliği baş gedə bilməz. Rəşad müəllim özü də mənə elə gəlir bunu çox gözəl bilir və mən köşə xarakterli yox, sadəcə olaraq Azərbaycan ədəbiyyatının daxildə və xaricdə niyə təbliğ olunmur məsələsini gündəmə gətirib qısa şəkildə izah etməyə çalışdım. Əgər bu gün Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği daxildə bir tərəfə qoyaq, xaricdə yalnız müəyyən mənada şəxsi adamların tutaq ki, qanararı ilə şəxsi nüfuzu ilə olur. Bu Braziliyada da çıxa bilər, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da çıxa bilər. Burada nə mədəniyyət nazirinin, nə hər hansı bir qurumun, nə də hər hansı bir təşkilatın iştirakı yoxdur. Bu fərdi olaraq bir şəxsin özünün ədəbiyyatına vəsaiti var, tərcümə elətdirir. Bunun Rəşad Məcidə yaxud da Yazarlar Birliyinə Mədəniyyət Nazirinin heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu bir ikinci digər bir məsələ.
Əgər qısa zəhmət olmasa
əgər bugün tutaq ki, Rəşad Məcid Pərvizi mən təbliğ eləmirəm, Pərvizi siz dediniz kifayət gəlir, Rəşad Məcid Pərvizin yad dildəsini axıra qədər oxuya bilməyibsə, mən ümumiyyətlə Rəşad Məcidin o zövqə artıq sahib olmadığında buradan elə müəyyən elədim ki, demək ümumiyyətlə Rəşad Məcidə Azərbaycan ədəbiyyatının təbliğini tapşırmağın özü qəbahət və cinayətdir.
Sağ olun və Aydın xan bəy, buyurun.
Bahisəli məsələ oldu. Bilirsiniz, vaxtı ilə Dostoyevski ilə Çexov arasında da problem olub, yaxud Tolstoy Dostoyevskin qəbul eləməyib. Zövqlərdə mübahisə eləməyək. Mən sadəcə bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni kağız kitab dövrü artıq qurtardı. İndi elektron kitablar gəlir, saytlar gəlir. Bir var ki, biz 500 tiraj Almaniyada çap eləyək ya Fransada. Bizim elə yazıçılarımız orada PR olunmuyor. Bu PR məsələsidir. Milyonlarla xərcləmək lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı təbliğ olunsun, Azərbaycan yazıçısı brend olsun və dünya üzrə oxunsun. Məsələn, Orxan Pambuq 20 il ancaq brend olaraq özünün üzərində kapital qoyuldu nəşriyyatlar tərəfindən Türkiyədə. Amma biz elektron kitablar, saytlar vasitəsilə Azərbaycan ədəbiyyatı təbliğ etməyə çalışmalıyıq. Çünki bizim yazıçılar hələ kommersiya xarakterli əsərlər yazmırlar və yaratmırlar. Deyək ki, az qismi hətta istəyir ki, qərar alsın. Bizim yazıçılar istəyirlər ki, fikirlərimiz dünyada yayılsın, təbliğ olunsun. Bu baxımdan hökumətin xüsusi bir konsepsiyasında xüsusi bir maddə olmalıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı ingilis dilində, alman dilində, türk dilində, rus dilində xüsusi saytlar vasitəsilə təbliğ olunsun. Və eyni zamanda indi bilinən mədəniyyət kanalı yaradılır. Mədəniyyət kanalları, dövlət kanalları, ictimai və özəl kanallar hamısı ədəbiyyatla bağlı, bəli, çoxlu işlər görülməlidir. Bu tərcümə məsələsidir. Bula kompleks halında baxmaq lazımdır. Tərcümə məsələsidir, nəşriyyat məsələsidir, yayım məsələsidir, ədəbi əlaqələr məsələsidir və xaricdə yazarları bura dəvət etmək lazımdır, tanış etmək lazımdır. Sadəcə indi mədəniyyət günlərində gedirlər, bir dəstə müğənniləri aparırlar. Amma nə üçün 3 dənə yazıçı aparılmasın, şair aparılmasın və onlar da öz fikirlərini bölüşməsin?
Və üzr istəyirəm, nəyə görə? Vaxtımız yekunlaşır, Zümrüd xanım. Çox təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır və biz vəd eləmişdik Bəhram oğlunun sizə müsahibəsini təqdim eləyək. Alınmadı, amma biz onu yəqin ki, saytımıza yerləşdirəcəyik və ya başqa verilişlərimizdə təqdim eləyəcəyik. Türkiyə nümunəsi necədir? Necə təbliğ eləyirlər və müxalifət iqtidar yazıçısına ölmədən bu demək ki seçimi aparırlar. Bu haqda yəqin ki gələcəkdə biz yenə danışacağıq. Bu günlük isə Pen Klub işini burada yekunlaşdırır. Mən qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Almaniyadan Nuridə Atəşi, Bakıdan telefonla Rəşad Məcid qatılmışdı söhbətə. Studiyada kulturoloq Aydın xan Əbilov idi, Zümrüd Yağmur idi, gənc yazar. Təşəkkür edirəm. Verilişi isə mən apardım. Şahnaz bəylər qızı bu günlük sağollaşırıq. Hələlik.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazımdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.